ir jāsaprot no Latvijas interesu viedokļa, ka novājināt Eiropas Savienību ir pilnīgi mūsu tālāko ekonomisko attīstību un drošību ietekmējošs faktors. Un tāpēc mums ir jābūt konstruktīviem šajās sarunās, bet arī mums ir savas intereses. Pirmkārt, mums tautiešu status Lielbritānijā pēc tam, kad tā atstāja Eiropas Savienību, un, protams, arī tālākais ekonomisko attiecību modelis. Bet tas, ka Lielbritānijas referendums ir medusmaize radikāli labējām partijām, tas ir fakts. Fakts ir arī tāds, ka Eiropas Savienības institūcijām ir ļoti nopietni jāpārdomā arī to, kādā veidā strādāt uz to, lai atgrieztu zināmu ne tikai, teiksim, proeiropeisko politiķu uzticību, bet arī atgrieztu plašākas sabiedrības visās Eiropas Savienības valstīs uzticību. Un, no, diemžēl pēdējā laika notikumi nepārāk spēja liela tikt galā ar migrācijas izaicinājumiem. Ārējo robežu drošība ir tikai tas, kas pastiprina tādus radikālus pret Eiropas Savienību vērstus noskaņojumus.